Kada se za određeni jezik kaže da je mrtav, mnogi često pomisle da to znači da takav jezik ne postoji. Međutim, pojam mrtav jezik se koristi za sve one jezike koji postoje, a ne koriste se u svakodnevnom govoru. Jezik sa kojim se najčešće poistovećuje pojam mrtvog jezika je i latinski, koji se ne koristi u svakodnevnom govoru. Ali iz koga su proistekli mnogi jezici, a na prvom mestu oni koji pripadaju romanskoj grupi, kao što su italijanski, španski i francuski, ali i mnogi drugi koji pripadaju toj jezičkoj grupi. Takođe, ne treba izgubiti iz vida činjenicu da su mnogi stručni termini, posebno u oblasti medicine i farmacije, ali i prava preuzeti upravo iz latinskog jezika, te da je veliki deo rečnika engleskog jezika nastao upravo na osnovu latinskih reči. Tome svemu treba dodati i podatak da je u državi Vatikan uz italijanski latinski jezik takođe zvaničan. Upravo zbog svega što smo naveli, prevodilački centar Akademije Oxford svim klijentima nudi prevođenje i overu različitih vrsta materijala, sa španskog na latinski jezik, a u skladu sa zahtevima klijenata, naši prevodioci i sudski tumači će izvršiti zahtevane usluge maksimalno profesionalno i u relativno kratkim rokovima. Prevođenje medicinske dokumentacije sa španskog jezika na latinski. Kako je latinski jezik najzastupljeniji u oblasti medicine, to je i najčešći razlog zbog koga nam se obraćaju klijenti usmeren upravo na prevođenje medicinske dokumentacije bilo koje vrste, a svakako se najčešće zahtevaju prevodi lekarskih nalaza. Jedina obaveza koju imaju naši klijenti u slučaju da im je potreban prevod ovakvih sadržaja sa španskog na latinski jezik jeste da nam dostave materijal na propisan način, odnosno lično u bilo koju od naših poslovnica, koje se nalaze na prometnim i lako dostupnim lokacijama u preko 20 gradova širom naše zemlje, ili da nam ga pošalju preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije, odnosno kurirskom službom na adresu najbliže poslovnice. Takođe, vrlo je važno da dostave i originalna dokumenta, u slučaju da im je potrebna overa ovlašćenog sudskog tumača, ali i da precizno naglase na koji način žele da mi njima dostavimo obrađen materijal. To znači da ga mogu preuzeti lično u poslovnici ili da ga možemo poslati skeniran na mail, samo u slučaju da se ne radi o materijalima za koje je potrebna overa sudskog tumača, odnosno kurirskom službom na željenu adresu. Pritom, moraju znati i to da se usluga slanja na željenu adresu naplaćuje po važećem cenovniku kurirske službe i da ne ulazi u cenu prevoda. Prevodi tekstova iz oblasti prava sa španskog na latinski jezik. Kako je osnov savremenog prava kao nauke u velikoj meri oslonjen na rimsko pravo, sasvim je očekivano da postoji potreba za prevođenje različitih vrsta materijala koji su vezani za oblast prava sa španskog na ili u obrnutom smeru. A uzevši u obzir da je reč o sadržajima za koje nije potrebna overa od strane sudskog tumača, to je čitav proces slanja materijala na prevod u velikoj meri uprošćen, jer nam klijenti mogu jednostavno poslati skeniran materijal na mail, a isto tako i naši prevodioci i sudski tumači po završetku rada mogu njima poslati urađen prevod. Naravno, uz to, klijenti mogu da iznesu zahtev i da žele da im se tekstovi koji su prevedeni sa španskog na latinski jezik dostave na određenu adresu u koju svrhu prevodilački centar Akademije Oxford angažuje pouzdanu kurirsku službu, ali se ta usluga plaća potpuno nezavisno od cene prevoda, i to po cenama koje su važeće u okviru odabrane kurirske službe. Cena prevoda sa španskog na latinski jezik ili sa latinskog na španski jezik je 3400 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa španskog na latinski jezik ili sa latinskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 3700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.